Areena.
Kolmekymppinen pitkäpartainen mies seisoo syvällä vehreän viidakon sydämessä. Hän puhdistaa likaisia pyöreitä silmälasejaan miettelijän näköisenä. Viidakossa kaikuvat eksoottisten lintujen kirkkaat ja erikoiset laulut. Miehen nimi on Alfred Russel Wallace. Hän ei sitä vielä itse tiedä, mutta hänestä tulee yksi merkittävimmistä tutkijoista, josta useimmat ihmiset eivät tule koskaan kuulemaan mitään. Olemme nyt jossain Itä-Intiassa, nykyisessä Indonesiassa, 1850-luvun lopulla. Wallacen laukut ovat täynnä huolellisesti kerättyjä näytteitä, lähinnä kuolleita lintuja. Hän pyyhkii hikeä otsaltaan miettiessään niitä lukemattomia tunteja, jotka hän on viettänyt tutkimassa näiden saarten eläimistöä. Wallace muistelee Borneon saarta, missä hän on ampunut suuria orankeja, ja vertaa niitä mielessään Sulawesin saaren kummallisiin makakiapinoihin. Miten niin lähellä toisiaan olevat saaret voivat olla niin radikaalisti erilaisia, Wallace pohtii. Hän selailee muistiinpanojaan, silmäilee piirroksiaan ja kirjoituksiaan, kun erikoinen ajatus alkaa muotoutua hänen mielessään. Se ajatus on kytenyt epämääräisenä hänen alitajunnassaan, mutta nyt yhtäkkiä se alkaa kirkastua. Wallacen mielessä pyörivät kartat ja eläinlajit, jotka hän on nähnyt ja dokumentoinut. Hän kokoaa palapelin palasia mielessään ja päättelee, että kaiken takana täytyy olla maantieteellisiä ja evolutiivisia prosesseja. Se on kuin näkymätön muuri. Wallace oivaltaa yhtäkkiä ja hänen sydämensä alkaa lyödä nopeammin. Se on biologinen raja, hän mutisee kiihkeästi itsekseen. Biologinen raja, joka erottaa Aasian ja Australasian maailmat. Wallace tuntee innostuksen kuohuvan sisällään, ja hän alkaa kirjoittaa kiihkeästi muistiinpanoja edetessään läpi viidakon. Hän kokee katsoneensa kuin ikkunasta menneisyyteen, joka tulisi muuttamaan sitä tapaa, jolla maailma näkee evoluution ja luonnon rajat. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Raja, jota linnutkaan eivät ylitä. Edellä kerrottu kohtaus on mielikuvitukseni tuotetta, mutta tarinan henkilö Alfred Russel Wallace sekä hänen tekemänsä havainto ovat tosiasioita. Aasian ja Australian välissä todella sijaitsee kummallinen rajalinja, jota ei voi silmällä nähdä. Linjan toisella puolella viidakkoa hallitsevat tiikerit ja norsut, mutta toisella puolella kukoistavat kengurut ja muut pussieläimet. Jopa kalat ja linnut ylittävät tämän luonnon näkymättömän rajan vain harvoin. Jotkut lajit eivät koskaan. Eikä siinä vielä kaikki. Jopa muinaiset ihmispopulaatiot ovat pysytelleet omilla puolillaan linjaa, joka on johtanut erilaisiin geneettisiin, kielellisiin ja kulttuurisiin kehityskaariin. Tämän luonnon näkymättömän muurin tai rajan huomasi Alfred Russel Wallace, mutta palataan tuolle hänen mukaansa nimetylle Wallacen linjalle hieman myöhemmin. Sitä ennen tietokilpailukysymys. Kuka kehitti evoluutioteorian?
No mutta tämähän on helppo. Se on Darwin. Charles Darwin.
Aivan oikein. 10 pistettä ja papuka ja merkki. Darwinin tunnetuksi tekemän teorian mukaan evoluutio, siis luonnon valinta, tarkoittaa sanan mukaisesti sitä, että luonnon olosuhteet ikään kuin valitsevat, tai paremminkin määrittävät, millainen elämä siellä pärjää. Ja se, mikä pärjää, kehittyy ja leviää. Mutta eipä hätäillä. Totuus on usein mutkikkaampi kuin yleisesti uskotaan.
Kyllä, juuri näin. Eli tämä Alfred Russel Wallace oli tosiaan Darwinin aikalainen ja vähän Darwinia nuorempi, mutta vaikutti samaan aikaan. Ja, hän oli myös tämmöinen merkittävä eläintieteilijä, biologi ja myöskin tämmöinen ajalleen ehkä tyypillisesti tämmöinen myös tutkimusmatkailija. Hän seikkaili Amazoniassa ja Ja sitten tietysti tuolla Kaakkois-Aasian saaristossa, mistä sitten erityisesti on tunnettuja tästä Wallacen linjasta.
Tässä puhuu evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen Helsingin yliopistosta. Kuten jo mainittua, Alfred Russel Wallace on luultavasti yksi merkittävimmistä tutkijoista, josta useimmat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet mitään. Tämä englantilainen luonnon tutkija ja tutkimusmatkailija kehitti itsenäisesti evoluutioteorian luonnonvalinnan kautta Charles Darwinin rinnalla.
Joo, hänellä oli tosiaan hyvin samanlaisia ajatuksia evoluutiosta lopulta kuin Darwinilla. Ja siis evoluutio sinänsä, että lajit on kehittyneet ja muuttuneet muiksi lajeiksi, niin se ei ollut aivan uusi ajatus enää Darwinin ja Wallacen aikoina. Monet tutkijat oli jo sen asian näin mieltäneet, mutta se ongelma oli se, että ei ymmärretty sitä evoluution mekanismia, eli tätä luonnonvalintaa tai ylipäänsä valintamekanismeja. Ja tämä oli se ajatus, mikä sekä Darwin että Wallace tulivat toisistaan riippumatta tähän johtopäätökseen hyvin, hyvin samanlaisiin päätelmiin tästä luonnonvalinnan mekanismista.
Evoluution, siis luonnonvalinnan, lähtökohta on se, että kaikilla eliöyksilöillä, missä tahansa populaatiossa, on oma ainutlaatuinen geeniperimä. Se määrittää yksilön ominaisuuksia, ja nämä ominaisuudet vaikuttavat eliön kykyyn selviytyä ja jatkaa sukua.
Miten sitten ominaisuudet, miten yksilöt on sopeutuneet ominaisuuksiensa puolesta siihen ympäristöön, niin se vaikuttaa sitten siihen, minkälaiset mahdollisuudet niillä on lisääntyä ja saattaa sitä perimäainestaan eteenpäin tuleville sukupolville. Ja tätä myötä sitten ne ympäristöolosuhteet pitkällä ajalla muokkaavat sitä geeniaineistoa siinä populaatiossa johonkin suuntaan siten, että ne yksilöt, jotka on paremmin sillä hetkellä niihin olosuhteisiin sopeutuneita, niin saa enemmän jälkeläisiä ja tätä kautta se luonnonvalinta toimii.
Geenit, jotka välittyvät vanhemmilta jälkeläisille, määrittävät eliön perinnölliset ominaisuudet. Voi tapahtua myös geneettisiä mutaatioita, jotka osoittautuvat hyödyllisiksi. Menestyksekäs, lainausmerkeissä mutantti, sitten lisääntyy ja ominaisuus periytyy. Suurin piirtein tällä tavalla esimerkiksi jääkarhu on kehittynyt ruskea karhusta puolisen miljoonaa vuotta sitten. Evoluutio tapahtuu pitkien aikojen kuluessa. Pienten muutosten kertyminen voi johtaa lopulta merkittäviin muutoksiin lajien rakenteessa ja toiminnassa. Luonnon valinta selittää, miten monimuotoisuus on syntynyt maapallon eliöstössä ja miten eliöt ovat sopeutuneet erilaisiin ympäristöihin. Otetaan yksi kotoinen esimerkki. Saimaan norppa. Suurin osa hyljelajeista elää suolaisissa merissä. Mutta saimaannorppa on makean veden hylje. Laji elää ainoastaan Suomen Saimaalla. Metsähallituksen arvion mukaan jäljellä on noin 500 yksilöä koko maailmankaikkeudessa. Aiemmin ajateltiin, että saimaannorpan kehitys alkoi jääkauden päättyessä, kun Itämeren alueella eläneet norpat jäivät eristyksiin vetäytyneen mannerjään muodostamiin sisävesiin. Ne yksilöt, jotka eivät sopeutuneet, kuolivat pois, mutta ne, joilla oli parhaat edellytykset selviytyä uudenlaisessa ympäristössä ja sen tarjoamalla ravinnolla, pääsivät jatkamaan sukuaan. Olosuhteisiin sopiva perimäaines populaatiossa kasvoi ja sopeutumaton alkoi karsiutua pois. Tuoreimman tutkimustiedon mukaan saimaannorppa on kuitenkin eriytynyt muista norpista vähintään 60 000 vuotta sitten, paljon ennen 10 000 vuotta sitten tapahtunutta Saimaan syntyä. Genetiikan tutkimuksen professori Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta kertoo Ylelle, että saimaannorpan erilaistuminen omaksi lajikseen alkoi jääkauden ajan jääjärvissä, jotka levittäytyivät Suomen itäpuolelle. Näin ollen saimaannorppa on maailman harvinaisin norppa, viimeinen jääjärvien norppien edustaja maailmassa. Mutta nyt takaisin toiselle puolelle maapalloa. Englantilainen luonnontutkija ja tutkimusmatkailija Alfred Russel Wallace havaitsi 1850-luvun lopulla, että Aasian ja Australian välissä sijaitsee luonnon näkymätön jakolinja, joka saa aikaan selviä ja äkillisiä muutoksia eläimistössä ja kasvistossa sen eri puolilla. Esimerkiksi kenguruita ei tavata Wallacen linjan länsipuolella, eli Aasian puolella. Vastaavasti tiikerit eivät ole levittäytyneet Wallacen linjan länsipuolelle, eli Australian puolelle.
Juuri näin, ja se on hämmästyttävän jyrkkä tosiaan, lyhyellä matkalla, missä tämä raja on. Että se on kapeimmalla kohdalla se on noin 20 kilometriä leveä.
Näin kuvailee Helsingin yliopiston evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen. Wallacen linja ylittää kapeat salmet Borneon ja Sulawesin sekä Balin ja Lombokin välillä, jotka sijaitsevat vain reilun parin kymmenen kilometrin päässä toisistaan. Ja tämä kapea linja erottaa kaksi eläimistöllisesti erilaista aluetta melkein kuin veitsellä leikaten.
Se syy on se, että tämä raja menee tämmöisen Lombokin salmen kohdalla, ja se on hyvin syvä syvänmeren alue, joka liittyy siis Aasian mannerlaatan ja Australian mannerlaatan väliseen alueeseen. Siellä on tämmöinen syvä mannerlaattojen välialue. Ja lisäksi siinä salmessa kulkee voimakkaita merivirtoja. Se on hyvin tehokas tämmöinen erottava tekijä, kyllä kapeudestaan huolimatta. Silti voi olla niin kuin todella yllättävä, että miten se voi tosiaan olla niin selkeä se raja. Ja se selittyy sillä, että se on ollut olemassa niin kauan, niin pitkän aikaa maapallon historiassa tai tässä lähihistoriassa, ainakin nyt viimeiset muutama miljoonaa vuotta.
Saarinen kertoo, että Australia ei ole ollut maayhteydessä Aasiaan maapallon edellisen supermannervaiheen jälkeen, eli noin parin sataan miljoonaan vuoteen. Se on työntynyt hyvin lähelle Aasiaa geologisessa lähihistoriassa, eli muutamien viime vuosimiljoonien aikana, mutta silloinkin syvä Lombokin salmi on pysynyt erottavana tekijänä. Edes jääkausien aikana, jolloin merenpinta laski ja uusia maayhteyksiä muodostui monien muiden maa-alueiden välille, maayhteyttä Aasiasta Australiaan ei syntynyt tuon syvän vesialueen vuoksi.
Jopa jääkausien aikana, jolloin merenpinta laski, kun suuri osa maapallon vedestä oli sitoutuneena mannerjäätiköihin, niin jopa silloin tämä salmi pysyi meriväylänä ja tämä selittää osaltaan sitä, miksi se on niin hyvä jakaja, ainakin tietynlaisten eläinlajien, varsinkin levinneisyyden rajoittamisessa. Esimerkiksi pussieläimiä ei esiinny sen linjan siellä Aasian puoleisessa osassa.
Kapea, mutta erittäin syvä merialue selittää, miksi Wallacen linja on niin selvä raja erityisesti maanisäkkäille. Wallacen linja onkin eläinmaailman epävirallinen raja. Jopa Aasian lintuparvet viihtyvät toisella puolella, mutta australialaiset kakadut pysyvät toisella puolella. Tuntuu erikoiselta, että edes linnut eivät ylitä tätä rajalinjaa. Evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen.
Linnuthan tietenkin pystyy helposti ylittämään tuommoisen muutaman kymmenen kilometrin levyisen merialueen. Siinähän ei ole mitään ongelmaa niille sinänsä. Mutta tosiaan tähän liittyy tämmöisiin eliömaantieteellisiin rajoihin hyvin vahvasti myös tämä ekologinen puoli ja ympäristöolosuhteet ja lajien sopeutuminen niin paikallisiin olosuhteisiin.
Eli linnut siis voisivat halutessaan lentää Wallacen linjan yli, mutta siinä ei ole niille järkeä. Tämä johtuu siitä, että elinympäristöt Wallacen linjan molemmin puolin ovat vuosimiljoonien kuluessa kehittyneet omanlaisikseen, ja sitten eläinlajit ovat sopeutuneet näihin elinympäristöihin. Toisella puolella Wallacen linjaa odottaisi erilainen maailma, jonne ei ole syytä mennä kokeilemaan onnea.
Esimerkiksi tässä Wallacen linjan kohdalla on esitetty, että tämä australialainen lajisto olisi kaiken kaikkiaan keskimäärin sopeutunut kuivempiin ympäristöoloihin kuin tämä Kaakkois-Aasian lajisto, Ja näin ollen siinä voi ollakin jopa tämmöinen niin kuin aika vahva niin kuin ekologinen perusero näiden alueiden välillä, joka sitten osaltaan myös selittää sitä, miksi tämä linja on näinkin jyrkkä. Että se on tosiaan myöskin ero tämän trooppisen Aasian, Kaakkois-Aasian saariston tämmöisen sateisen sademetsälajiston ja sitten tämän kuivaan sopeutuneen Australian lajiston välillä.
Wallacen linja on nykymaailman maantieteessä harvinaisuus. Jyrkkä jakolinja, jonka eri puolilla elää hyvin erilainen eliöstö. Hieman samankaltaisia paikkoja on kuitenkin muitakin, kuten Madagaskarin saari Intian valtameressä, noin 640 kilometrin päässä Afrikan itärannikosta.
Totta, itse asiassa nyt kun sanot, niin Madagaskarhan on aivan oivallinen esimerkki tämmöisestä. Siinäkin se merialue on kohtuullisen kapea loppujen lopuksi, mutta lajisto on kehittynyt Madagaskarilla hyvin erilaiseen suuntaan kuin Afrikassa muualla. Ja siellä nimenomaan nämä makit, puoliapinat on sitten esimerkiksi kehittynyt siellä tämmöiseksi hallitsevaksi nisäkäsryhmäksi.
Historiallisesti maantiede on kuitenkin jakanut eläinlajeja paljonkin ja aiheuttanut monenlaista eriytymistä. Maapallon maantiede on nimittäin muuttunut merkittävästi mannerten liikkeen, eli mannerlaattojen liikkumisen myötä. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä laattatektoniikka, ja se vaikuttaa maapallon pinnan muotoon ja sijaintiin. Siitä voisi ajatella niin, että maan pinta on kuin valtava palapeli, jossa isot palaset liikkuvat, mutta äärimmäisen hitaasti. Nämä palaset, tektoniset laatat, ovat kuin isoja kivisiä lautasia, jotka kelluvat pehmeämmän kerroksen päällä. Kun laatat liikkuvat, ne voivat aiheuttaa maanjäristyksiä tai vuoristojen muodostumisia. Tällä tavoin maanpinta muuttuu hitaasti aikojen myötä. Nykyiset maantieteelliset olot eivät suinkaan ole lukittautuneet paikoilleen. Muutokset ovat kuitenkin niin hitaita, että ihmiselämän aikana niitä ei huomata muuten kuin tieteen keinoin. Eräs mielenkiintoinen laattatektoninen prosessi on tälläkin hetkellä käynnissä Itä-Afrikassa. Evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen Helsingin yliopistosta.
Tämä Itä-Afrikan hautavajoama, jossa siis itäinen lohko siinä on liikkumassa erilleen Afrikan mantereesta. Ja tämä prosessi, kun ehtii edetä tarpeeksi pitkälle, niin se tulee jakamaan tämän Afrikan sarven tai tämän itäisen Afrikan palasen siitä omaksi pikkumantereekseen. Ja sittenhän siihen väliin tietysti muodostuu tämmöinen uusi eliömaantieteellinen raja. Pitkällä tähtäimellä voi muodostua tämmöiseksi isoksi eliömaantieteelliseksi rajaksi ja siellä voi sitten lajistot kehittyä hyvin pitkälti erilaiseen suuntaan eri puolilla.
Palataan Alfred Russel Wallacen tarinaan. Wallace oli luonnontutkija, mutta myös utelias ja periksi antamaton seikkailija, joka paloi halusta selvittää luonnon salaisuuksia. Parikymppisenä hän inspiroitui muun muassa luonnontieteilijä Charles Darwinin matkakertomuksista ja päätti ryhtyä itsekin tutkimusmatkailijaksi. Wallace lähti Etelä-Amerikkaan tutkimaan Amazonin aluetta ja suunnitteli rahoittavansa matkan myymällä eläin- ja hyönteisnäytteitä. Seuraavat 4 vuotta Wallace vietti Rio Negro-joella keräten näytteitä ja dokumentoiden alueen ihmisiä ja kieliä sekä maantieteen, kasviston ja eläimistön yksityiskohtia. Heinäkuussa 1852 Wallace kohtasi kuitenkin suuren vastoinkäymisen. Hän oli palaamassa Englantiin, kun laivan lasti syttyi merimatkalla tuleen. Wallace menetti koko arvokkaan kokoelmansa ja myös henki meinasi lähteä. Miehistö ajelehti avomerelle 10 päivää ennen kuin heidät pelastettiin. Wallace ei kuitenkaan lannistunut. Hän kirjoitti Englannissa useita akateemisia artikkeleita ja kirjoja, ennen kuin hän lähti jo seuraavalle tutkimusmatkalleen. se suuntautui Kaakkois-Aasiaan, missä Wallace kolusi viidakoita seuraavat 8 vuotta. Intohimoinen Wallace saikin paljon aikaan. Esimerkiksi Malajissa hänen perustamansa kampanja keräsi yli 125 000 eliönäytettä, joista useat olivat tuon ajan tieteelle uusia. Wallace näki ja koki paljon, ja lopulta hän teki merkittävimmät havaintonsa luonnonvalinnasta ja Wallacen linjasta. Silloin Wallace otti yhteyttä innoittajaansa, Charles Darwiniin.
Ja olivat sitten tosiaan kirjeen vaihdossa. Wallace otti yhteyttä Darwiniin, kun tiesi, että Darwin oli kans tästä teemasta kiinnostunut. Ja Darwin vähän niin kuin säikähti, koska hän oli 20 vuotta työstänyt tätä lajien syntykirjaansa. Ja yhtäkkiä sitten ilmeni, että aihe oli jo tullut mieleen Wallacelle myös. Ja siinä oli vähän sitten Darwinilla semmoinen miettimisen paikka, että mitäs nyt tehdään, ja hän kyseli kollegoiltaankin siinä ilmeisesti vähän niin kuin neuvoa, että miten kannattaisi tehdä, ja se lopulta sitten päätettiin niin, että sekä Darwinin että Wallacen julkaisuja tai tekstejä luettiin sitten yhtä aikaa siinä ennen Darwinin lajien syntyteoksen julkaisemista Lontoon Linnean Societyn kokouksessa, ja näin siis Darwin tällä lailla kohteliasti kyllä selvästi antoi kunniaa Wallacellekin tästä ajatuksesta, mutta sitten lopulta Darwinin nimiin tietysti tämä luonnonvalinta liitetään, ja hän sen ajatuksen tavallaan kehitti paljon pitemmälle ja syvällisemmin kuin Wallace, mutta periaatteessa hyvin sama ajatus.
Alfred Russel Wallace oli yksi 1800-luvun merkittävistä luonnontutkijoista. Wallace tutki väsymättä luontoa ja sen eliöstöä, saavuttaen merkittäviä oivalluksia. Ja hän oli yksi ensimmäisistä tieteentekijöistä, joka pohti vakavissaan myös elämän mahdollisuuksia muilla planeetoilla. Vaikka Wallacen saavutukset tutkijana eivät ehkä ole yleisesti niin laajalti tunnettuja, hänen nimensä on jäänyt elämään Wallacen linjan kautta. Se linja on yhä olemassa ja jakaa hämmästyttävän jyrkästi Aasian ja Australian alueiden eliöstöjä omille puolilleen, tätä näkymätöntä rajalinjaa. Wallacen linja saattaa kuitenkin olla muutoksen keskellä, kuten niin monet muutkin paikat maapallon luonnossa. Nimittäin ilmastonmuutos ja elinympäristöjen tuhoutuminen pakottavat eläimiä liikkeelle tai eristävät niitä.
Kuten mainittu, niin tietysti tämmöiset ilmastolliset tekijät, että tosiaan siis ilmasto-olosuhteet, varsinkin ihan siis vuotuinen lämpötila ja sadanta, niin nehän määrittelee hyvin pitkälti tämmöiset isot kasvillisuusalueet ja niiden rajat maapallolla, eli tämmöiset biomit, joita on just tämmöiset niin kuin esimerkiksi lauhkeat metsät ja boreaaliset metsät ja trooppiset sademetsät ja trooppiset savannit ja tämmöiset, ja aavikot esimerkiksi. Niin kyllähän tämmöisten rajat tulee siirtymään ilmastonmuutoksen myötä, ja voi olla sitten, että joitakin alueita jää esimerkiksi eristyksiin, voi jäädä tämmöisiä jäännöspopulaatioita, tämmöisiä refugiopopulaatioita, joissa sitten voi olla hyvinkin omanlaatuiset olosuhteet ja lajisto, ja niillä voi olla tosiaan aika tämmöisiä jyrkkiä rajoja.
Ehkä jotkut lajit siirtyvät pakon edessä myös Wallacen linjan yli etsimään auoisampaa tulevaisuutta. Se voisi tapahtua esimerkiksi niin kutsutun Wallacean kautta.
Mutta siinähän on tietysti myös tämmöinen vaihettumisvyöhyke sitten välissä, mitä kutsutaan Wallaceaksi, eli Wallacen maaksi, joka on sitten tämä itäinen osa tätä Kaakkois-Aasian saaristoa, esimerkiksi Celebesin saari, tai täällä isoin maa-alue, joka siihen kuuluu, joka on tämmöinen tietyllä tavalla vaihettumisvyöhyke sitten kuitenkin, että siellä on ikään kuin sekoitus sitä Aasiasta tullutta lajistoa ja sitten Australiasta tullutta lajistoa, esimerkiksi pussieläimiä jonkun verran.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Raja, jota linnutkaan eivät ylitä. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja mä olen Henry Tikkanen, somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.